саат 3 болду, Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Саламатсызбы, 18 февраль жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну: Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштей баштады.
Жаңы шайлоолор президент катары соттордун ишине киришейин деген күпүндөй да оюм жок.
Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51-ci орунду ээледи. Ошондой эле эл аралык баян жана азыркы кыргызстандык түрмөгү бар. Анда кыргызстандык биринчи стюардесса тууралуу сөз болот.
Айылда тиги өскөн киши менен ошол менен жеген баягы элет, баягы эт, баягы нан, анан кийин каймак, айран ошолорду жейбиз.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бараткан ATR 72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. Бул тууралуу өлкөнүн бир катар маалымат агенттиктери жазды. Жүргүнчүлөрдөн сырткары экипаждын 6 мүчөсү да бар болгону кабарланууда. Учак Исфахан провинциясындагы Семир шаарына жакын аймакта кырсыкка кабылганы айтылууда. Ал Тегерандан Ясут шаарына учуп бараткан. Алдын ала маалыматтар боюнча учак Эйсмен Эйрлайнс авиакомпаниясына караштуу болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктардын бири Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Биздин жана баягы түнчүндө берген нотабызга кечээ кечинде алдык. Төрттөө кармалды дейт. Бир такталбаган маалыматтар боюнча бирөө кой берилген деп атат да, бирок официальный нотада төрттөө экен.
Деди Кулукеева. Кармалган төрт кишинин бири Дамирбек Асылбек уулу экени айтылууда. Ал ошондой эле Кыргызстандын жарандары кандай жагдайда кармалганын териштирилип, бул багытта министрликтин кызматкерлери Казакстандын тиешелүү кызматтары менен иш алып барып жатканын кошумчалады. Кече Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстандын эки жараны кармалганы, анын бири Жогорку кеңештин депутаты экени тууралуу маалыматты тактап берүүнү талап кылган нотаны Бишкектеги казак консулу Эрлан Абишевке тапшырган болчу. Казакстан нотага 18 февралга караган түнү жооп берген. Анын алдында Казакстандын башкы прокуратурасы Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Алардын ичинде Кыргызстандын эки жараны бар болгону жана анын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экени да кабарланган. Дамирбек Асылбек уулу Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты. Аталган фракция анын кармалышы боюнча азырынча комментарий бере элек. Киевте Украин улутчул уюмдарынын бир нече активисти Орусиянын илим жана маданият борбору Россотрудничество өкүлчүлүгүнүн имаратына бастырып киришти. Алар мекемедеги орус желегин өрттөп, дубалдарына Орусияга каршы ураандарды жазып салышты. Өздөрүн C14 уюмунун активисттери деп тааныштыргандар сүрөттөрүн Facebook-тагы баракчаларына да жарыялашты. Украинская Правда басылмасы кабарлагандай, акцияга оңчул сектор кыймылынын активисттери да катышкан. Активисттер Орусия Украинанын мыйзамы боюнча агрессор мамлекет болуп саналгандыктан бул өлкөгө тиешелүү борбордун Киевте иштөөсүн мыйзамсыз деп белгилешүүдө. Активисттер чыгып кеткенден кийин имаратка милиция кызматкерлери жана ЭКК'нун Украинадагы миссиясынын өкүлдөрү келип, тергөө иштери уланууда. Крым аннексияланганына жана Донбасстагы конфликттерге карабай, Украинада Орусиянын элчилиги, консулдуктары жана Россотрудничество борборунун өкүлчүлүктөрү ишин токтото элек. Ош облустук соту таксисттин өлүмүнө айыпталган эки аскер кызматкеринин ишин карап, аларды өмүр бою эркинен ажыратты. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат катчысы Бекзат Осмонкулов Азаттык радиосуна билдирди. Маалым болгондой, былтыр 5 августта Ош шаарындагы куралдуу күчтөр түзүмүндө келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскер Катардагы жоокер менен алдын ала сүйлөшүп, аскер бөлүгүнөн качып кетишкен. Алар шаарда таксист болуп иштеген башка бир адам менен сүйлөшүп, Араван районуна жеткирип коюусун макулдашкан. Жарым жолдо эки аскер кызматкери айдоочуну муунтуп өлтүрүп, машинесин сатуу үчүн айдап кетишкен. Жоокерлердин бири ошол эле күнү аскердик бөлүккө кайтып келип, кылмышты мойнуна алып болгон окуянын командирин айтып берген. Аскердик прокуратура факт боюнча кылмыш ишин козгоп, эки аскерди тең камакка алган. Былтыр 21 декабрь күнү Ош шаардык соту аскер кызматкеринин бирин 25 жылга, Катардагы жоокерди 22 жылга эркинен ажыраткан. Жабырлануучу тарап апелляциялык тартипте жогорку инстанцияга кайрылып, Ош облустук соту алардын экөөнү тең өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Ош облусунун Мырзакке Карагулжа алайку жолуна түшкөн кар көчкү 3 күндөн кийин тазаланып, жол бир изге ачылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, аталган жолдун 75-102 чакырым аралыктарындагы тамчы тилкесинде 15 февраль күнү кар көчкү түшүп жол жабылган. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Кар көчкү түшүү коркунуч болгондуктан түнү тазалоо иштери токтотулган, жагдайга карап бүгүн кайра улантылышы мүмкүн. Өткөн жылы Кыргызстанда кайра иштетүүчү 10 ишкана ачылган. 2017 жылы Кыргызстанда тамак аш, азык түлүк багытында кайра иштетүүчү 10 ири ишкана ачылганы тууралуу маалыматты Экономика министрлигинин сайтында жарыялашты. Алардын ичинен Балыкчы шаарындагы логистикалык борбору, Сколдун Теплокульченко айылындагы Аксуу органик кооперативи, Бакаята, Кадамжай, Араван жана Акс райондорундагы айыл чарба продуктыларынын кампалары жана логистикалык борборлору жашылча жемиштерди сактайт жана кайра иштетет. Протимпекс ишканасы да ушул багытта иштейт. Ал эми Жумгал, Кыргыз эт, Адал азык жана Алал азык ишканалары эт жана колбаса азыктарын даярдайт. Экономика министрлигинен билдиришкендей, бул ишканаларга жалпысынан 735 миллион сом инвестиция салынган.
Рахмат Эрнис Нурматовдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштардан мурда бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 5 тыйын, 1 евро 85 сом 1 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштей баштады. 2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык мыйзам бузган соттордун ишин жаңы түзүлгөн тартип комиссиясы карап, аларга чара көрүүнү сунуштайт. Жогорку кеңеш депутаттары саясатчылардын ишин караган судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына кайрыларын билдиришүүдө. Зайырбек Бактыбаев уктусак.
Судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына жеке жана юридикалык жактар, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары, Кыргызстандагы соттордун төрагалары кайрыла алат. Сотторду жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү жөнүндө сунуштама менен тартип комиссиясына башкы прокурор, тиешелүү мамлекеттик органдар кайрылса болот. Аталган комиссиянын мүчөсү Эрлан Базарбай уулу судьяларга тартип комиссиясы көрө турган чараларга токтолду.
Биздин чечим биринчиден эскертүү болушу мүмкүн. Замечание болот, выговор, анан жумуштан бошотууну биз эгер жергиликтүү сот болсо судья, аны биз президенттин наамына беребиз. А эгер жогорку сот судьясы же конституциялык палатанын судьясы болсо, анда жогорку кеңешке берилет.
Жетинчи февральда Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча өз чечимин чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Салянованын тарапкерлери жана жогорку кеңештин айрым депутаттары сот чечиминин адилеттүүлүгүнөн күмөн санашууда. Сотко качкан жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова соттордун жүрүм турумдары боюнча тартип комиссиясына кайрылышаарын билдирди.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Саляновонун ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинардык комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Дисциплинарная комиссия будет работать.
Тартип комиссиясынын мүчөсү Эрлан Базарбай уулунун айтымында алар соттордун чечимин карабайт. Болгону соттук отурумдарда мыйзамдар канчалык сакталганына көңүл бурат.
Эми чечимине биз баа бере албайбыз да, биз тартип комиссиясы чечимге бул эмелер жогорку инстанциялар баа берет. А биз эгерде ошол чечимдерден процессуалдык нарушениялар болсо, ошолорго гана эгер ошол жерде соттун поведениясы, жана кодекс этикасы бар да. Жүрүм туруму, анан ошол нарушенияларды болсо биз карайбыз анда. Адвокаты жок карап салса, ошондойлорду биз карабыз, мындай өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз да. Же макул болсо взыскание кылабыз, же болсо отказ беребиз дегендей.
Өткөн жумада коопсуздук кеңешинин жыйынында күч түзүмдөрдүн иши, анын ичинде соттордун чечимдери катуу сынга кабылган. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор мыйзамсыз чечим чыгарат деп зекиген.
Жаңы шайланган президент катары соттордун ичинде кишейин деген күпүндөй да оюн жок. Күпүндөй оюн жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, мүшүнмен эл шайланган президент катары мен муну карап турушум керек. Мүшүнмен карап турушум керек. Мен эл шайлагандан кийин кайерде мыйзам бузулган болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо мамлекет органдары, кайсы жерде мамлекетке, элге өзүмдүн аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргизем.
Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы 2016-жылдагы референдумда кабыл алынган конституциядагы өзгөртүүгө ылайык былтыр түзүлгөн жана ал көз карандысыз мекеме. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Буга чейин жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков элдин 90% сотторго ишенбейт деп парламентте айтып чыккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51 орунду ээледи. Бул индекс өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система. Ал Давостагы дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталган эле. Ага ылайык экономиканын өнүгүү ички дүң продукциянын катышына эмес, адамдын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган. Сунушталып жаткан инклюзивдик система менен аныктоо Кыргызстанга эмне берет? Бакыт Асановду уксак.
Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система өткөн айда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталды. Ал өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү, ички дүң продукциянын заманбап аналогу катары каралууда. Инклюзивдик өнүгүүнүн индекси деп аталган система ички дүң продукция эле эмес, андан башка 11 көрсөткүч боюнча кайсы бир өлкөнүн абалын аныктайт. Жалпак тил менен айтканда, мурун дүйнөдө ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча өлкөнүн экономикалык абалы аныкталса, эми анда жашаган жарандардын саламаттыгынын абалы, иш менен камсыз болушу, жакырчылыктын деңгээли, байлар менен колунда жоктордун кирешесинин айырмасы, мамлекеттик карыздын көлөмү сыяктуу 12 көрсөткүчтүн негизинде каралат. Тагыраагы өлкөнүн жалпы экономикасы эмес, адамдардын бакубатчылыгы менен аларга түзүлгөн шарттарга көңүл бурулат. Давостогу экономикалык форумга катышып келген премьер-министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун айтымында, жаңы системанын өзгөчөлүгү жалпы жарандардын жашоосун жакшыртууга багытталган.
ВВП бул мүмкүн канчалык мамлекет өнүгүп баратканын бүт деталдарын көргөзбөйт деген ойлор көп жылдан бери келатат. Ар түрдүү сунуштар бар. Мисалы, ВВП катуу өсүп баратса дагы, бирок мамлекеттин ичинде кичинекей группа, абдан бай кишилер, анан 90% кедей киши болсо, анда бул бактылуу эмес мамлекет эсептелет да. Экономика жакшы өскөнүн көргөзбөйт экен да. Ошон үчүн ушул маселенин тегерегинде ушундай дебаттар болуп атат. Кантип биз ошо инклюзивдүү өнүгүшүбүз керек деген ойлорду талкуулап атышат.
Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча январ айынын соңунда дүйнөлүк экономикалык форум жаңы индексти жарыялады. Андагы рейтингде өнүккөн өлкөлөр жана өнүгүп жаткан өлкөлөр деп эки топко бөлүнгөн. Кыргызстан өнүгүп жаткан мамлекеттер тобунда 70 өлкөнүн ичинен 51 орунду ээлеген. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүң продукциясынын адам башына түшкөн суммасы 1038 доллар болсо, жакырчылыктын деңгээли 23% түзгөн. Ал эми адам өмүрүнүн күтүлгөн узактыгы 63 жаш деп белгиленген. Кыргыз бийлик өкүлдөрү жаңы рейтинг менен тааныш экенин белгилеп, андагы көрсөткүчтөрдү жакшыртуу үчүн аракеттер көрүлөрүн билдирүүдө. Маселен, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтымында, өкмөттүн буга чейинки программалары бул рейтингдин негизги максаттарына үндөшүп кетет.
Сиз негизинен эле баягы программаны даярдап атпайбызбы? Анан биздин могук 20-40 деп программа, же болбосо 40 кадам деген 5 жылдык программанын негизги өзөгү бул адам борбору коюу да. Башка айтканда, мурда ар дайым экономика алдыда болуп, же болбосо башка нерселер алдыга коюлса, азыр адамды коюп атабыз да. Анан ошол негизги бул ошол комплекстүү инклюзивный рост деген ошол адамдын тегерегинде баары айланыш керек да.
Өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү экономиканын абалын жаңы система боюнча өнүктүрүүгө аракет кылып, убадаларды айтканы менен жаңы рейтинг өлкөдөгү чыныгы абалды көрсөттү деген пикирлер бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кандай рейтинг болбосун, өлкөдө реформалар ишке ашмайын, эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирде.
Бардык мамлекеттик багыттар, саламаттык сактоо болобу, билим болобу, жакырчылык, экономикалык көрсөткүчтөр болобу, бардыгы бир гана маселеге келип такалат. Ал мамлекеттеги маанилүү саясий структуралык жана системалык реформаларга. Эгерде мамлекетте системалык жана структуралык реформалар болбой турган болсо, анда мамлекетте ошол жанагы жаңы азыр ошол Давос форуму киргизип аткан инклюзивдик көрсөткүчтөр деп коет, алардын эч нерсеси өзгөрбөйт.
Ошол эле учурда экономикалык абалды аныктоонун системаларынын арасында кайсынысы так жана туура деген суроо коюлууда. Адистер мындай суроо туура эмес экендигин белгилешет. Себеби ичкүдүн продукция экономикалык гана көрсөткүч болсо, жаңы индекс өлкөдөгү абалды комплекстүү кароого мүмкүнчүлүк берет. Бул рейтинг боюнча дүйнөдө инклюзивдүү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн көч башында Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария сыяктуу Европа мамлекеттери турат. Алар экономикасынын өнүгүшү менен адамдын жашоосуна эң жакшы шарттар түзүлгөн өлкөлөр деп табылган. Ошол эле кезде ичкүдүн продукциясынын катышы боюнча дүйнөнүн кубаттуу экономикасы саналган АКШ өлкөдөгү бардар жана кембагал жарандар ортосундагы абдан чоң айырма. Мамлекеттик карыздын көлөмү эске алынып 23-чү орунга ээ болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун 18 февралдагы түшкү эфирин угуп жатасыз. Азыр саат 3:16 өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда бортунда 60 жүргүнчүсү менен бара жаткан ATR-72 үлгүсүндөгү учак кулап түштү. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Бишкектин нотасына жооп берип, кармалган кыргызстандыктын бири Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу экенин ырастады. Ош облустук соту таксисттин өлүмүнө айыпталган эки аскер кызматкеринин ишин карап, аларды өмүр бою эркинен ажыратты. Өткөн жылы Кыргызстанда кайра иштетүүчү 10 ишкана ачылган. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Иран президенти Хасан Роухани жоон топ министрлери жана ишкерлердин коштоосунда 15 февралда Хайдарабад шаарына барды. Үч күндүк сапар маалында ирандыктар Чабахар портуна жана башка инфраструктуралык долбоорлоруна Индиядан инвестиция тартууну сүйлөшөт. Индияны борбор Азия менен туташтырган Чабахар порту көңүл чордонда болмокчу. Бул Роуханинин 2013 жылы бийликке келгенден берки Иранга биринчи сапары. Гүлайма Шакеева сөздү улайт.
Иран президенти Хасан Роухани Индияда инвестиция тартуу жолдорун караштырып, эки өлкөнүн алакаларынын өнүгүшүн талкуулайт. Ошондой эле эки мамлекеттин соода жана коопсуздугуна таасир эткен регионалдык жана эл аралык маселелер жөнүндө сөз болот. Жоон топ министрлери менен ишкерлердин коштоосунда сапарга аттанып баратып, Иран лидери мындай деди.
Сапар маалында өкмөт мүчөлөрү кызматташуунча документтерге кол коюшат жана чогуу бараткан ишкерлер индиялык өнөктөштөр менен келишим түзүшөт.
Жума күнү Роухани Хайдарабад шаарынын уламалар кеңеши менен жолугуп, мусулман интеллектуалдардын алдында сөз сүйлөйт. Андан сырткары бул жерде жашаган ирандыктар студенттер менен кездешет. Иран лидери менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин эки тараптуу сүйлөшүүсү ишембиге пландалган. Жолугушууда негизги көңүл Ирандын Чабахар портуна бурулат. Президент Роухани бул порт Индияга, Борбор Азия, КМШ өлкөлөрү аркылуу чыгыш Европага жол ачарын дагы бир жолу белгиледи.
Чабахар транзити жана Чабахар аркылуу Индия үчүн Ооганстанга, Борбор Азияга жол ачылышы Иран менен Индиянын мамилесинин бирден бир маанилүү өңүтү.
Иран Индия кызматташтыгынын символу саналган Чабахар порту былтыр декабрда кеңейтилген. Ал ишке Индия 235 миллион доллар инвестиция салган. Ооганстан жана Борбор Азия базарларына Пакистандан башка жол менен жетүү үчүн Индия дагы 500 миллион доллар акча бөлүүгө даярдыгын билдирген. Пакистан өз аймагынан Индиянын товарларын алып өтүүгө тыюу салган. Дели ошондой эле ирандыктарга Фарзат Б газ генин иштетүүгө көмөктөшөт. 2012 жылы Батыш Иранга каршы экономикалык санкцияларды киргизгенден кийин индиялыктар генди иштетүүнү токтоткон. Эки өлкө портко альтернатива катары темир жолду Чабахардан Захеданга, андан ары Заранжага чейин узартууну сүйлөшө баштаган. Бул долбоор бүтсө Индиядан Борбор Азияга жол ачылмак. Иран, Индия жана Ооганстан үч тараптуу келишимге кол койгон. 2016-17 жылдары Тегеран менен Делинин ортосундагы сооданын көлөмү 13 миллиард долларга жакындаган. Индия 10 миллиард долларга чийки мунай жана 2,5 миллиард долларга жакын акчага товар сатып алган. Былтыр июнь айында Астанада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Пакистан менен Индия ага мүчө болуп кошулду. Санкциялардын айынан аймактык уюмга кире албай жүргөн байкоочу макамы бар Иран Пакистан менен Индиядан кийин аракетин тездетэрин белгилешкен.
Гүлайым Ашакеевен баян уктуңуз. Кыргызстандын жарандык авиациясы быйыл 85 жылдыгын белгилейт. Бул тармактын тарыхы Тилеохор Бошмованын көз алдында калды. Ал өлкөдө алгачкы борт коштоочулардын бир катары таанымал. Ардактуу эс алуудагы стюардесса авиациядан алыстабай азыр музейди жетектейт экен. Жарым кылымдык өмүрүн стюардессалык ишке арнаган Тилеохор Бошмова кабарчыбыз Айдай Амангулова жолугуп таржымалы менен таанышып кайтты.
Как мы здесь устроились, как летим? Готовы снимать куритово? Ну, я тоже готова. Через 50 лет.
Тамаша көй Шайдо Тилеохор Бошумова 75 жашта. Көк бешман түйкүлүү калпак, ак колгабын кийип, азыр дагы борт коштоочу болууга даяр. Бала кезинде чүйдүн талаасында жылкы төө кайтарып жүрүп, асманда кайгыган учактарга суктанганын койчу эмес. Ошондо эле авиацияга ашык болгон.
Московский советский да троллейбус менен төкөлөштүрчүмүн эжем үйүндө. Анан кийин троллейбус ылдый барса Рязанга барам, өйдө кетсе аэропортко барып стюардесса болом деп ошо өзүмө маселе койсом, троллейбус өйдө келди, анан кийин өйдө кетип калды, аэропортко келдим ошо 64-жылы 9 сентябрдан баштап.
Чечкиндүү, өжөр, эркек мүнөз Тилеохор Бошумова балким учкуч болмок, бирок ал кезде кыздарды бул кесипке окутушчу эмес. Анан стюардессалыкты тандап алды.
Ал бакса орус кишилер иштейт, че красавица пришла деди, летать хочу десем, ана хочу летать дейт. Но бирок азыр летать эткенге набор жок, анда сен диктор боласың деп, мен дикциямды газета окутуп, анан кийин дикциямды көрүп, анан кийин диктор болгом.
Ал жылы бул кызмат аэропортто жаңы гана киргизилген. Жарыяларды окуган казак кызы Тилеохор Бошумованын авазы аэровокзалда жаңырып, жаранды кыргыз авиациясынын алгачкы дикторлук шыбагасы буйурду. Бирок ал жерде көпкө отуруусу келген жок. Идиректүү кызды учкучтар сыртынан байкап жүргөн. Бир жылдан кийин тилеги орундалып, Ил-18 учагынын астанасын аттайт. Алдыда Ош Москвага аттамы. Тилеохор Бошумова келгенден кийин өлкөнүн түштүк борборунан советтик башка республикаларга ыраттуу учуулар башталган. Жогорку класстагы стюардесса алгач ирет бортто жүргүнчүлөрдү кыргыз тилинде тосуп алууну сунуштайт. Текстерин өзү которот. Бул үчүн айрым майда атка минерлер аны улутчулдукка дайыпташкан. Бирок демилгени коммунисттик партиянын жетекчилери жактырып, кыргызча добуш ошондон бери учактарда жаңырууда.
Рахматты жүргүнчүлөр, корабльдин командир жана экипаж сиздерди Ил-18 самолетинин бортуна салам айтышат.
Адатта аба бийкечтери үчүн эң негизги талаптардын бири өң келбет, бой, чакан салмак эмеспи? Авиацияга келгиче парашют спорту менен машыккан Бошумова тамакты мүнөздөп жеп убара деле болчу эмес.
Айылда тиги өскөн кишимин ошондо мен жеген баягы элет, баягы эт, баягы нан, анан кийин каймак, айран ошолорду жейбиз.
Асмандагы 17 жылдык тажрыйбасында далай окуяларга күбө болду. Учакта төрөт кабыл алып, оорулууларга жардам берип, айрымдарын үйүнө чейин жеткирген учур кездешкен.
Орусуз экен, возьмите, мен окуп атам, эсесем берилбей атам, 6 айлык баламды алып кеткилечи деди. Анан кийин командир айтты, Рахымбат деген киши болгон. Мен самолет айдаймы же балаңды аламбы деп ошентти да, кыздарга баргыла деп койду. Алып келип, бияка келип, адресин алып, кызым эртеңге 5:30 келет самолет Москвадан. Жок катынес. Анан таксиге отуруп барсам, бир жетилерде барып калгам, барсам үйүнө майда балдар чыгат. Папа, мама каякса? Базарга кетти. Ой, мына бала алып келдим мен Москвадан десем, анан сүйлөшүп, анан соседкасында көрсөтүп таштап кеттим 6 айлык баланы.
Авиация өнүгүп, тейлөө сапаты да жогорулаганы менен азыркы борт коштоочуларда жөнөкөй, жылуу, адамдык мамиле жетишпейт деп дейт.
Бирөө муңду келет, бирөө кишине мындайсы бар, келген ар бир кишиге ар бир өзүнчө мамиле кылчубуз. Эмне десең биз кишибиз, биз мен ал мага конокко келип атат. Ошо мен коноктой өзүм үйүмө келгенде аларды болгонунча, билгенимче жакшы мамиле жасап, өзүм ишимдеги канча жакшылыгым болсо, ошону ошо кишиге берем.
Тилеохор Бошумованын үй бүлөсү авиациялык династия, өмүрлүк шериги учкуч болгон. Уулу, эки кызы дагы учурунда аба флотунда эмгектенишкен.
Бир Эрпет деген самолет кыргыз авиациясында эң биринчи жолу 1930 жылы учкан ушул самолет. Мына жерде кичине сынып калыптыр нээси, эмне мага окшоп бул картайып атыптыр байкуштар. Эмне алабыз? Айла жок. Ар нерсенин убактысы бар экен да.
Бул чөйрөгө селки кезинде келип, жарым кылымдан ашуун өмүрүн арнаган стюардесса азыр да кызматта. Авиация музейинде иштейт. Бул жерде кыргыз аба флоту көз жаргандан бүгүнкү күнгө чейинки тарых камтылган, маалыматтар, экспонаттар коюлган. Азыр бардык маалыматтарды, сүрөттөрдү электрондук форматка айландырып, интернет сайтына жайгаштыруу аракетин көрүүдө. Ардагер стюардессаны аба майданында баары тааныйт. Закымдап асманга көтөрүлчү күндөрүн сагынганда чемоданын сүйрөп конокко келип калат. Жеке жашоосуна, ишине сүйүү тартуулаган бул жер кантип кусагылбасын?
Айдай Аманкулованын баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымда Улуу Ата мекендик согушка кетип, дайынсыз жоголгон Турдалы Мусаевдин изи Орусиянын Калининград аймагынан табылды. Чоң атасынын дарегин аныктаган Улан Мусаев анын сөөгү коюлган жерге барып келүүгө даярдана баштады. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Бул сүрөт болсо ушул Мусаев Турдалы атабыздын ошо жанагы согушта.
Турдалы Мусаев согушка мындан 77 жыл мурун Нарын районунун Орто Нура айылынан аттанган. Аламатта дайынсыз болуп, жакындары кийин биротоло үмүт үзүшкөн. Бирок Улан Мусаев атасынын, агасынын изин табууга дилгирленип, бир катар эл аралык издөө уюмдарына айрылган. Алардын жардамы менен интернеттен издеп отуруп, агасы согуш бүтөрүнө 3 ай калганда Калининградда курман болгонун аныктаган.
Анан биринчи эле ошо Калининградтан кат келет, кат келчү деп укчумун да, анан биринчи эле ошол интернеттен издеп атып, ташка жазылган атын баягы сүрөтүн таап алдым да. Анан ошондон ошол сүрөттүн арты менен анан издеп отуруп, анан жанагы өлгөн жерин, эмне болуп каза болгон, ошо жанагы кайсы числодо каза болгондорун, ошолорду, ошол материалдарды таап алдым да.
Турдалы агабыз, Турдалы агабыз, таш кези согушка кетирип деген.
Турдал Мусаев 6 бир туугандын улуусу болгон экен. Согуш чыкканда эр жеткен жигит катары аскерге дароо чакырылып, кийин дареги белгисиз кеткен. Ата-энеси улуу баласын, кичүүлөрү агасын күтүп, үмүтүн үзүшкөн эмес. Бир туугандарынын бири жашы 90 ашкан Калый Мусаев али кичи күтүүдөн таша элек.
Турдалынан сөз жалган биттеген макала жазган ушулардын мазын жазып, аны келип окуп, эрдигин бирөөлөшүн түзүшө. Жаш кесен элешип, анан армияга чыкып, ал аламды менен тең багылышы, Супоип дегенден чөө барылчу, Байсымаков саты дегенден барылчу, анан ошон менен үчөө калган, үчөөнүн экөө өлүп, жок, дайын жок бизде.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан согушка кеткен жоокерлердин ичинен 56024 адам дайынсыз деп эсептелсе, айрым тарыхчылар алардын саны 80000ден кем эмес деп айтышат. Каныбек Мырзаканов түзгөн Эрдик Подвиг фонду дайынсыз кеткендерди өз ыктыяры менен издеп 1410 жоокердин дарегин тапкан.
Изилдөө уюмдар таап атпайбы? Ошондон аябай жакшы нерселер көп болот. Ташка чегип койгондор бар экен. Каяктан эметип кичине документти таап алып, кажысы жерде согушкандар болбо таап алып калганда ошол экен оңоюраак болот атта бизге жеңилдигибиз.
Урматтуу арман, Мирлан Кадыровдун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-февраль жекшемби күнкү уктурулары аягына чыкты. Бишкек студиясына күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча эсен туруңуз. Thank you.